สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กันอีกครั้งนะคะท่านผู้ฟังคะในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเลขฟิโบนัชชีค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องของความมหัศจรรย์ของคณิตศาสตร์ในผักผลไม้รวมถึงดอกไม้ด้วยนะคะผู้ที่จะมาให้ความรู้ในวันนี้นั่นก็คือท่านอาจารย์อติชาติเกียรติพันธ์ผู้ประสานงานหน่วยวิจัยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โบราณคดีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวมถึงท่านก็เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
อยากให้อาจารย์อธิบายสักนิดนึงค่ะว่าฟิโบนัชชีเนี่ยคืออะไรแล้วก็เกี่ยวข้องกับผักผลไม้แล้วก็ดอกไม้ยังไงคะ
ครับฟิโบนัชชีนะครับก็เป็นลำดับอนุกรมอันนึงนะครับซึ่งมีลำดับของเลขนะครับอ๋อถ้าใครมีปากกานะครับเดี๋ยวมาจดด้วยกันก็ได้เพราะว่าเวลาผมพูดไปแล้วนี่ท่านอาจจะลืมได้ง่ายนะครับถ้ามีปากกาใกล้ตัวนะครับเดี๋ยวรับรองวันนี้ท่านจะเข้าใจคณิตศาสตร์เรื่องใหม่ซึ่งไปเล่าให้หลายๆคนได้ฟังนะครับทั้งลูกทั้งหลานและสนุกมากๆด้วยมันเกี่ยวใกล้ตัวมากๆนะลองจดเลขกับผมนะฮะแล้วเดี๋ยว
ตอนนี้เตรียมปากกาแล้ว
ค่ะเริ่มอย่างนี้นะครับเขียนเลขตัวแรกนะครับคือเลข1เลขถัดไปก็คือเลข1ถัดไปเป็นเลข2แล้วก็เลข3แล้วก็เลข5แล้วก็เลข8โอเคนะครับผมบอกเลขไปทั้งหมด6ตัวนะครับก็คือ1 1 2 3 5 8คราวนี้ลองมาดูครับว่าลำดับฟิโบนัชชีนี่เป็นยังไงเลข1กับเลข1 2ตัวแรกนะครับมันสัมพันธ์กับตัวที่3ยังไงก็คือ2ตัวนั้นเกิดจากอะไรฮะเกิดจากเอา1กับ1เนี่ยมาบวกกันนะฮะนะครับก็เลยได้เป็นเลข2คราวนี้เลข3เกิดจากอะไรครับเลข3ก็คือเกิดจากเลข1กับเลข2เนี่ยมาบวกกันได้เป็นเลข3พูดง่ายๆเอาเลข2ตัวข้างซ้ายมาบวกกันแล้วให้ได้เป็นเลขตัวทางขวา5ก็เกิดจากอะไรครับก็เกิดจากเอาเลขทางซ้าย2ตัวบวกกันก็คือ2บวกกับ
3
นะครับแล้ว8ล่ะครับก็คือเกิดจาก3เนี่ยบวกกับ5เพราะงั้นถ้าอย่างงี้พวกเราก็พอจะเดาได้ว่าเลขที่ถัดจาก8ไปจะคืออะไรครับก็คือ
เอาเลข8บวกกับ
8บวกกับ5นะครับคือเลขทางซ้าย2ตัวที่ติดกันมาบวกกันก็จะได้เป็น
13
ใช่ครับโอเคนะไม่ยากเลยใช่ไหมครับ
คร
ับถ้างั้นพอเราเห็นเลขมี8 13เพราะงั้นเลขถัดไปก็คืออะไรครับก็คือต้องเอา13มาบวกกับ
8
ก็ได้เป็น
21
นะครับนะครับบวกไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็จะได้เป็น34นะครับแล้วก็เป็น55เป็น89นะครับไปเรื่อยๆเลย
ค่ะจริงเอาหลักการตัวนี้ไปเล่นเป็นเกมก็ได้นะคะเนี่ย
ได้ครับว่าเดาว่าเลขต่อไปนี่จะเป็นอะไรนะครับให้ลองทายกันดูนะครับ
ค่ะ
อันนี้คือลำดับฟิโบนัชชีจริงๆฟิโบนัชชีเนี่ยไม่ได้คิดโดยฟิโบนัชชีนะครับซึ่งเรียวนาร์โดฟิโบนัชชีเนี่ยเป็นนักคณิตศาสตร์ชาวอิตาเลียนแต่จริงๆแล้วคือเลขเนี้ยมันมีมาก่อนนานแล้วนะครับแล้วก็แม้แต่ในอินเดียนะครับก็มีคัมภีร์ที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้ไว้แต่ว่าฟิโบนัชชีเป็นคนที่เอามาอธิบายเป็นหลักเป็นการนะครับแล้วก็เป็นที่รู้จักกันกว้างขวางเราก็เลยเรียกลำดับเลขตรงนี้ว่าลำดับเลขฟิโบนัชชี
ค่ะสำหรับเรื่องของเรากันบ้างนะคะก็คือการใช้ฟิโบนัชชีเนี่ยกับผักผลไม้แล้วก็ดอกไม้ค่ะเกี่ยวข้องกันยังไงคะจ๊ะระหว่างคณิตศาสตร์กับธรรมชาติตรงนี
้งั้นเริ่มอย่างนี้ฮะเอาผักกับผลไม้ก่อนนะครับมันจะใกล้ๆตัวเรามากๆเลยเพราะว่าหลายๆคนนะครับไม่เคยรู้เรื่องนี้นะครับก็เดี๋ยวลองผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ดีกว่าไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังจะเคยเห็นลูกสนกันหรือเปล่านะลูกสนเวลาแห้งๆแล้วมัน
สีน้ำตาล
สีน้ำตาลมันจะเป็นสีน้ำตาลนะครับหล่นมาจากต้นแล้วมันจะมีลักษณะเป็นเกลียวนะครับวนนะครับจริงๆถ้าเราลองไปดูเกลียวมันจะมีเกลียววนซ้ายกับวนขวามันหมุนได้2
วันนี้ไม่เคยสังเกตเลยนะคะเนี่ย
ครับใช่ลองไปนับดูเกลียวนะครับว่ามันมีกี่เกลียวนะครับแล้วผมก็เคยนับมาตั้งแต่สมัยผมออกค่ายอนุรักษ์นะครับตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนชั้นม.ปลายก็นับมาทั้งชีวิตนะครับปรากฏว่าน่าทึ่งมากครับจำนวนเกลียวทั้งทางซ้ายและทางขวาเนี่ยมันจะอยู่บนระดับเลขฟิโบนัชชีหมดเลยยกตัวอย่างเช่นนับเกลียววนขวาอาจจะได้13นับเกลียววนซ้ายอาจจะได้8ก็คือ8กับ13ก็อยู่บนระดับฟิโบนัชชีผมไม่เคยเจอนับเกลียวที่มันได้9 10 11อะไรอย่างเงี้ยไม่มี12
อันนี้คือลูกสน
ถ้า8ก็โดดไปเป็น13เลย
นะคะ
ซึ่งมหัศจรรย์มากผมนับมาทั้งชีวิตก็ยังไม่เคยเจอถ้าใครเจอลูกแรกที่มันไม่อยู่นะมาให้ผมด้วยมันจะเป็นลูกที่แปลกมากนะครับ
ก็จะเริ่มมีถ้าเป็นเลขหลัก10ขึ้นไปก็จะเริ่มตั้งแต่13 21 34 55อะไรอย่าง
เงี้ยใช่ครับแล้วเกลียวสนที่ผมสังเกตมามันจะเป็นเลขฟิโบนัชชี2อันดับติดกันคือเกลียวซ้ายมันจะเป็นเลขนึงและเกลียวขวามันจะเป็นเลขที่ถัดไปอีกอันนึงนะครับน่าทึ่งมากนะครับอันนี้คือช็อกเกลียวสนนะแต่เราไปดูต้นกระบองเพชรนะครับต้นกระบองเพชรมันมีปุ่มน้ำแหลมนะครับบางพันธุ์เนี่ยจะเห็นชัดนะมันจะเป็นเกลียวเราลองนับดูเกลียวได้นะครับอย่างบางพันธุ์ที่ผมเจอนี่ก็คือนับเกลียววนได้วนซ้าย3วนขวา3นะครับ
อ
ันนี้ก็ดูแล้วโอ้ใกล้ตัวนะยังมีมากมากกว่านั้นอีกอย่างเช่นอันนี้อาจจะเป็นเต่าของต่างประเทศนะกระลำดอกโรมาเนโต้นะครับซึ่งมันจะมีลักษณะเกลียวเห็นค่อนข้างได้ชัดมากๆเลยนะครับอันนี้เป็นของต่างประเทศแต่ว่าถ้ากระลำดอกบ้านเราได้ไหมได้ครับบล็อกเกอรี่ได้ไหมได้ครับแต่ว่า2ตัวนี้จะดูยากนิดนึงต้องใช้ความสามารถในการดูหน่อยแต่นับดีๆนะครับมันก็จะอยู่ลำดับฟิโบนัชชีเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมว่ามีสิ่งที่ง่ายกว่านั้นก็คือผลไม้บ้านเรานะครับ มีลำดับฟิโบนัชชีเหมือนกัน
ผลไม้ก็มีเหมือนกัน
ใช่ลองนึกช่วยกันนึกนะมีอะไรที่มันเป็นเกลียวบ้างนะครับกินกันบ่อยๆนะครับสับปะรดครับมีตาชัดเจนเลยใช่ไหมนับได้เลยนะครับไปขอแม่ค้านับดูก็ได้นะ แต่ถ้ายังดีก็ช่วยอุดหนุนเขาหน่อยแล้วก็เอามานับนะครับนับเกลียวนะครับมันก็อยู่บนลำดับฟิโบนัชชีเหมือนกันตาสับปะรดนี่จะเป็นผลไม้ที่นับง่ายที่สุดนะฮะ
เพราะว่าเห็นชัดเจน
เห็นชัดเจนมากนะครับไม่มีง่ายกว่านี้อีกแล้วแล้วก็ถัดมานะครับที่อาจจะนับไม่ยากมากแต่เกลียวไม่ได้เยอะนะครับจะต้องสังเกตนิดนึงแต่ว่าอยู่ในวิสัยที่พอนับได้ก็คือแก้วมังกรแก้วมังกรโดยปกติที่ผมนับเกลียวมักจะเป็น3เป็นส่วนใหญ่ก็นับบนซ้ายบนขวาได้เหมือนกัน
ค่ะแล้วนอกจากสับปะรดกับแก้วมังกรล่ะคะเรามีอะไรกันอีกบ้างคะ
น้อยหนาก็พอได้นะครับลอง
ทำดูเขาเป็นตุ่มๆเป็นตาๆ
ใช่ใช่หรือว่าใครลองไปนับทุเรียนดูก็ได้นะโอเคนะครับระวังโดนตำแต่ว่า
อาจจะเยอะหน่อยนะคะ
ลองดูดิว่าเป็นหรือเปล่านะครับนะครับ
อ๋อก็มีหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะถ้าวันนี้ไปที่ตลาดนะคะเห็นสับปะรดแก้วมังกรน้อยหนาหรือทุเรียนก็ขอแม่ค้านับก็ได้หรือว่าจะอุดหนุนไปที่บ้านก็ได้
ครับเกรงใจเขาหน่อยนะครับเพราะตอนผมทำกิจกรรมแล้วผมก็ไปนับนะครับกว่าผมจะซื้อนะครับผมนับจนแบบว่าอันไหนนับง่ายนะครับแล้วผมจะไม่ได้ให้เด็กๆนับแม่ค้าก็มองแล้วอีกก็ต้องบอกเขานะครับว่าผมจะมาจัดกิจกรรมครับเพราะงั้นอุดหนุนก็ได้
ไม่งั้นอาจจะได้เปลือกทุเรียนกลับบ้านนะคะแล้วนอกจากผักผลไม้แล้วก็ดอกไม้นะคะอาจารย์ถาเป็นยังไงบ้างคะ
ดอกไม้นี่จะดูที่กลีบมันนะครับมันจะอยู่บนระดับฟิโบนัชชีอย่างหนึ่งกลีบนะครับหนึ่งกลีบอย่างเช่นดอกหน้าวัวนะครับจะ
มีแค่กลีบเดียว
แล้วก็ดอกอัญชันก็จะมีอยู่กลีบเดียวเอาที่เรารู้จักกันนะอย่างสองกลีบนี่นึกออกไหมฮะสองกลีบนี่ดอกโพยเซียนนะฮะจะมีอยู่สองใบนั่นเองนะสามกลีบนะครับก็จะเป็นเฟื่องฟ้าพลับพึงแล้วก็บัวเผือนนะฮะห้ากลีบนี่มีอะไรบ้างนะครับก็จะเช่นพวกชวนชมนะครับพวกดอกแก้วแล้วก็พังพวยนะครับแล้วก็กระโดดไป8กลีบเลย8กลีบนี่เป็นดอกดาวกระจายนะครับแล้วก็ดอกมะลิ53กลีบนี่ครับอ๋ออันนี้ไปแม่ฮ่องสอนนี่จะเจอทุ่งดอกบัวตองนะครับแล้วก็ยี่สุนนะฮะคราวนี้13แล้วมันไป21ใช่มั้ย21มีไหมมีครับ21มี
มีดอกไม้มี21กลีบด้วยนะ
ครับอันนี้จะเป็นของมึงน้องแอสเตอร์นะครับแอสเตอร์มี21กลีบนะถ้าไป34กลีบล่ะมีไหมโอ้เยอะนะยังมีอยู่ครับก็เป็นฟิลเดซี่แล้วก็แพนเทนแล้วก็พาริทัมซึ่ง3ตัวนี้ก็จะมี34กลีบนะครับถัดไปก็จะเป็น55กลีบโอ้โหนี่ชักเยอะนะฮะ ยกตัวอย่างก็มีอยู่นะฮะแอฟริกันเดซี่นะครับแล้วก็เฮเลเนียมก็จะมี55ถัดไปเป็นอะไรครับ89คิดว่ามีไหมฮะ89กลีบนี
่89นี่นับกันเมื่อยเลยนะคะเนี่ย
โอ้นับกันเมื่อยเลยครับต้องตั้งใจมากๆเลยมีอยู่นะฮะไมเคิลมัสเดซี่นะครับมี89กลีบ
แต่ว่าคงจะเป็นลักษณะของการซ้อนกันหรือเปล่าคะถ้ากลีบเยอะๆเนี่ย
ครับถ้าเป็นของไทยที่นับกันสนุกนะก็ดอกทานตะวันนะฮะ
นี่ดอกใหญ่นะคะ
เม็ดข้างในนะนับเกลียววนซ้ายวนขวานะครับก็อยู่ในช่วงนี้ครับบางทีก็อาจจะนับได้55 89ด้วยนะครับแล้วแต่ว่าดอกนั้นมันเป็นอย่างไรนะครับ
ค่ะอาจารย์คะแล้วสำหรับเรื่องอื่นๆนะคะเราใช้หลักของฟิโบนัชชีทำอะไรกันบ้างคะ
อ๋อฟิโบนัชชีจริงๆไปใช้ได้อีกหลายเรื่องนะครับอย่างเช่นไปใช้ในเรื่องของอัตราส่วนทองนะครับซึ่งคำนวณมาจากลำดับฟิโบนัชชีนะครับก็อยู่ค่าประมาณ 1.618 กว่าๆแล้วก็มันจะไปพบในเรื่องของสัญลักษณ์ทางศิลปะสถาปัตยกรรมเช่นพีระมิดนะครับหลุมดำซูเปอร์โนวาและยังเกี่ยวกับเรื่องอัตราส่วนในร่างกายมนุษย์เรื่องมหาวิหารนอตเทอร์ดัมที่ปารีสหรือว่ามหาวิหารพาทินอนที่เอเธนนะครับก็จะมีอัตราส่วนทองอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็ภาพเขียนโมนาลิซาก็มีอัตราส่วนทองอยู่ในนั้นด้วยอันนี้เวลาอาจจะไม่มีแต่ว่าผมบอกว่ายังมีคณิตศาสตร์เนี่ยมันน่าสนใจถึงขนาดนั้นเลยนะครับมันไปเกี่ยวกับเรื่องศิลปะเกี่ยวกับเรื่องของสถาปัตยกรรมอะไรต่างๆอีกมากมายนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทำกันมาตั้งแต่โบราณแล้วนะครับความสวยงามคณิตศาสตร์ผมว่ายังมีอะไรอีกเยอะเลยถ้าเราได้ศึกษานะครับแล้วก็ได้มีการมานำเสนอแบ่งปันกันผมว่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้คนทั่วไปนะครับรวมถึงนักเรียนนักศึกษาเนี่ยรู้สึกว่าคณิตศาสตร์จริงๆแล้วมันเป็นวิชาที่มันใกล้ตัวแล้วมันเป็นวิชาที่สนุกแล้วมันมีความสวยงามนะครับก็อยากฝากทุกคนไว้นะครับให้รักคณิตศาสตร์กันมากขึ้นนะครับก็หวังว่าได้ฟังนี้ก็คงจะเห็นประโยชน์ของคณิตศาสตร์แล้วก็ความเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันมากขึ้นนะครับ
ค่ะอาจารย์คะทราบว่าเรื่องของการคำนวณของฟิโบนัชชีต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่อาจารย์ได้ใช้ให้ความรู้คณิตศาสตร์กับเด็กๆทำไมอาจารย์ถึงเลือกตัวนี้ไปนำเสนอให้กับเด็กๆคะ
อ๋อมันเป็นกิจกรรมที่เข้าใจง่ายครับเพราะว่าเรื่องของการนับเนี่ยเด็กนับได้อยู่แล้วแต่เรามาลองนับกับของจริงแล้วว่าผมจะเอาของจริงเนี่ยมาให้เด็กนับนะครับซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่สนุกมากๆแล้วก็พัฒนามาเป็นเรื่องของการทำกิจกรรมค่ายนะครับซึ่งผมก็ได้จัดกิจกรรมอันนี้ออกไปค่อนข้างเยอะมากๆเลยครับแล้วก็เป็นพัฒนาเป็นรูปแบบของตัวเองนะครับตรงนี้เราก็มีบริการให้กับคนทั่วไปด้วยที่สนใจในเรื่องของการจัดค่ายนะครับใครสนใจตรงนี้นะครับก็ไปดูข้อมูลเรื่องของการบริการวิชาการได้ที่เว็บไซต์ของผมนะครับ
ค่ะ
ที่ http://นะครับเกตพันนะครับก็คือสะกด k-e-t-a-p-u-n.math science.cmu.ac.th
ค่ะสำหรับเรื่องราวของวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์อติชาติเจตพันธ์จากภาควิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ